уважаеми слушатели. Това е световния блок на Дарик. На 21 август, след десетина дни има-няма, на Панчеревското езеро можете да гледате шедьовъра на Чайковски и Пушкин, разбира се, операта Евгений Онегин. Тя е част от фестивала Музи на водата, за който вече си говорихме тук в следобедния блок. Атанас Младенов е Евгений Онегин на 21 август и сега се радвам, че ми е на гости. Много ми е приятно.
Здравейте, здравейте. На мен е много приятно.
Така, сега откъде да започнем? Един човек ли играе Евгений Онегин? Сменяте ли се? Колко пъти ще бъде поставен Евгений Онегин?
В момента, да, в този вариант на фестивала имаме един единствен спектакъл. Да. Съответно, да, аз съм единственият Онегин в момента. Да. Иначе кастовете са няколко.
Позната ли е ролята?
Да, позната. Игра, пял съм много пъти в различни постановки.
Да.
Тази специално, тази е последната версия на Евгений Онегин с режисьор Вера Петрова, която излезе, може би, преди около 5 години, да, и вече има собствен живот, така да го наречем. Гостува, да, на различни сцени, в различни държави и е репертуарно заглавие в операта.
На руски по-лесно ли се пе, отколкото на италиански, например?
Малко различна спецификата. Бих казал, че е по-лесно, отколкото да пееш на френски.
Френски ли е?
Френски е, мисля, че да, той е. Той
немски?
Е немски? Немски е, изглежда сложен за, как да кажа, граматически въобще човек да проговори на немски, но немски е по-звени чисти вокали, в които нямаш, да, проблем.
И лесно се научава.
И, да, сравнително.
Не случайно питам, защото едва ли има по-музикални хора от всъщност от оперните артисти, оперните изпълнители. И какъв език? Аз това на вие ми е една идея. Мога ли на ти да мина?
Хайде без, да мина
без, да, без да, е, да е фамилиарно, но по-лесно върви разговор. Какви езици владееш иначе в живота?
Ами, живота си владея, да, разбира се, основно италиански, който съм ползвал, да, през целия си, така да кажем, професионален път. Да. Английски, руски съм учил през годините и така.
Помага ли това владеене на изпълненията или обратното, изпълненията са помогнали на
Ами, на мисля, че е взаимосвързано по някакъв, да, начин. Едното беше предпоставка за другото, но да, помага и другото помага да си доразвиваш езика. Първо, защото в оперите се ползва малко по-архичен език. Не този, който ние ползваме в момента. Ами, да, да, това са произведения на по 140-150 години. Да. И определени фрази са конструирани по различен начин. Сега езика не е претърпял чак такива метаморфози, да, нали, да не говорят хората по този начин, просто определени думи не се ползват вече.
Да. И логично. Опитах се сета за опера на английски.
Ми, примерно, Бегенс опера на да, Британ. Или опера, да, опера за три гроша. И много,
има. Пял ли си?
Не, такова, на английски не съм пял.
Да, много е.
Странен би бил езика на английски. Цялата поп-музика е основно, да, на английски език, ама те пък имат малко по-различни.
Да си дойдем пак на Евгений Онегин, понеже това е ритмично произведение. Негин, добре, мой приятел, родил се на Бергахния век, где може да бъде родили зло. Нали? Има една ритмика в Пушкин. Как го усещаш ти, кога трябва да го изпееш либретото? Как влиза в музиката на Чайковски?
Ами, либретото много гениално се, да, да, се вплело по някакъв начин. Музиката на Чайковски до известна степен хем помага, хем от време на време контрапункт на думите, аха, които върват.
Да.
Тоест, търсен е един втори план обикновено, който казваш нещо, но всъщност отдолу тече една река от съвсем различни, да, чувства и емоции. Да. И може би в музиката те повече прозират.
Да.
Това е, да, така, да, не знам. Поне на мен ми прави впечатление.
Да кажем няколко думи за останалите в състава.
Нашия състав, да, е вече, както се разбра, мултинационален.
Мултинационален, точно така.
Да, защото Диана Гоглина ще бъде Татьяна, Илия Селиванов, един от солистите на Мариински театър, да, Петербург, ще бъде нашият Ленски, да, който се готви да умре.
Да, да, да.
И останалите са Виолета Радомирска, която пее Олга, Бисер Георгиев, който пее Гремин, хора, солисти от трупата на Софийската опера.
Това са и Татьяна също е руска оперна певица ли?
Не, тя не, е българка, само че не живее и всъщност не работи в България.
Да. Какво е усещането? Пял ли си на музика на водата? Той не е Музина водата.
Музина водата? Да. Не. Онзи ден имахме репетиция за друга.
Какво усещането там? Как е акустиката?
Еми, странно е. Значи човек, който излиза от как да кажа, капсулата на един оперен театър и излиза навънка, но не мога да кажа, че липсва акустика. Акустика имат заради особеностите, че точно пред сцената има една огромна трибуна и тя връща, просто връща звука.
Не се разсейва по никакъв начин.
Не усещам да се разсейва. Да. Сега, в интерес на истината, ни помагат с микрофони. Просто всички певци в определени постановки, не във всички това нещо се спазва, но когато, примерно, постановката е с прекалено много движение, прекалено много завъртане, просто ще пострада акустичната страна на нещата, а все пак операта трябва да се чуе. И затова в някои спектакли ни слагат и микрофон.
А в сградата на операта няма микрофони, нали?
Не, има едно допълнително озвучаване, което просто добавя като фон. Да. Най-вече се озвучава оркестра, който се качва като монитори на сцената, защото ние пък имаме проблем, много трудно се чува.
Долу от оркестрината
звука почти не пристига.
Да, това е много любопитно. Да, сега си давам сметка. А има ли режисьорски изисквания, например, да се пее винаги към публиката? Пее ли се гърбо понякога?
Еми, много е странно, но да. Има, те са различни режисьорски школи преди години. Винаги е ставало въпрос за това, че ти не можеш да обърнеш гръб на публиката, въпреки че фактически няма, тя не присъства. Така, нали? Там има една стена пред теб. Но когато, примерно, двама души пеят един любовен дует, значи, ако трябва да бъдем искрени, в живота двама души ще седнат на една маса на кафе и ще се гледат в очите, няма да се обърнат към бармана да му говорят на него. И някакси липсва правдоподобността на цялата тази ситуация. Не е сериозно някой да казва, аз те обичам, и да го говори на публиката. Ни сега, кого обичаш от публиката? Даме 500 души.
Так, шо, така.
И в този ред на мисли гледаме да е много по... искрено, като театрална постановка, пиеса, която по-скоро се развива
точно така, много близко е до такъв класически театър.
Защото основата е Пушкин. Ако основата беше някакво друго произведение, точно което не е толкова мащабно и данен от тия, как да кажа, колони да държат литературата, тогава може би могъл човек да го пренебрегне, нали, да каже, дай ще жертваме нещо за сметка на музиката, ама някакси...
Понеже се доближава до класическия театър, изискваше ли се нещо да промениш в лицето си? Видях твои снимки с мустаци, брада.
Еми налага се, разбира се, да влезеш в епохата, да бъдем, как да кажа, откровени към епохата, към изискванията, които са били, примерно, дори за поведение, за начина, по който хората ходят, защото ние са в нашето ежедневие сме бързи хора. Взимаш метрото, взимаш си мотоциклета, взимаш си колата но тези хора тогава не са бързали по този начин. Времето е течало по различен начин за тях. И съответно цялата ти постановка на тялото би трябвало, естествено, в интерес на истината, да бъде променена. Всеки жест. И променяме се.
А другото интересно ми е, променила ли се техниката на пеене с годините?
Еволюирала е,
Къде е еволюирала?
Еволюирала е през годините, защото се наблюдават различни школи. Примерно, руската школа е много характерна за техните големи, широки славянски гласове. Тя е по-пригодна за тях.
Да.
Примерно, немската школа, която е много по-прибрана, по-чисто се звукоизвлича, но те пък имат един друг проблем, който така чисто технологично звука е малко по-бяло, да го наречем. Докато, примерно, българската и италианската школа са доста близки една към друга, певчески.
Имаме школа, нали?
Да, има школа, българска школа. Абсолютно. Още 50-те години Христо Бръмбаров се един изключителен и певец, и вокален педагог с още няколко човека се събират и казват, ние трябва да основем корените на българската певческа школа, за да може от нея да се люпят хора.
И то това се случва.
И то това се случва, и даже има определени правила, как би трябвало да се подходи към конкретни гласове, как да се разпява конкретен глас и така нататък.
Това са, много са ми любопитни тези технологични. Те са част от обучението, разбира се.
Те са част от обучението.
Кога започна интересът ти към операта? Изобщо как един музикален човек решава да се насочи към опера, не да кажем към, джаз пеене или всякакви други?
Ами малко съм обременен от тази гледна точка, защото моите родители са оперни музиканти, те са инструменталисти, си свирят в оркестъра и съответно аз израснах в тази сграда.
Да.
Обаче аз самия свирих на цигулка, бях цигулар. После нещата се промениха, дойдох по така рок-н-дрол години, китара се появи. Обаче някакси любовта към това по-старо изкуство си е останало явно и аз просто реших, че искам да пея.
Това се случи.
По-старо е, по-класическо изкуството на операта. Каквото и да го прави човек, така да е, може така да, е. Да го...
Да. Има един привкус към една друга епоха, която няма да се върне.
Да.
И... Може, не знам, има хора на мен лично, много ми харесва. Много ми харесват взаимоотношенията между хората, които са. Които не са се променили е на толкова. Точно и хората така, при 500 години са имали същия проблем, защото ти обичаш един човек и той не може да бъде твой.
Естествено. А има ли млади посетители операта?
Мисля, че има много, нали? Млади, да.
Има. Тоест на тях си им харесва това усещане на консервативно изкуство.
Ми ние се опитваме да не го представяме чак толкова консервативно. Да. Примерно, много от постановките, които правим, както и бих казал, да кажем, с тетралогията на Вагнер, която академик Карталов, нашия директор, постави, режисьорски похват е доста съвременен. Тоест, ние разказваме една история от скандинавската митология, обаче разказваме с похватите на съвременното кино. И смятам, че това харесва много, това се харесва на хората, защото залите са пълни. Ето сега скоро направихме Електра от Рихард Щраус, много супер интересна.
Съвременена,
изглеждаше. Имаше препратки към старата култура на древногръцките митове, обаче от друга гледна точка ти виждаш едно абсолютно съвременно произведение. Нали? Просто музиката е писана еди коя си година.
Гласът става ли по-добър с времето?
Ами развива се. Малко е спорно. Гласът, ако не се ползва добре, не се развива добре.
Да.
Става по... Бих казал, че става по-лесен за контрол.
Да.
Човек почва да получава някаква просто рутина и знаеш, че сега, примерно, в 10:30 сутринта, като дойдеш на репетиция, нещата не са супер, но рано или късно това ще се разпее и ще тръгне както трябва.
Има един... Малко тъжен елемент при оперните изпълнители. Колкото повече време минава, толкова по-добри и утвърдени стават, но толкова повече трябва да играят млади персонажи.
Има го този проблем,
и
да.
Как се решава този проблем?
Гледал
съм Мадам Бътерфлай, която по либрето е на колко години?
Тя е на 13.
Трябва? На 13 години.
Всъщност на 15, да.
Но играят я дами.
Да, играят ни дами, които са с 3.5 пъти по-голяма възраст.
Така, да.
Ами, проблема е следния. Проблема е, че точно роли като Бътерфлай не може да бъдат изпяти от млад човек. Просто Бътерфлай е абсолютна касапница за сопраното, защото от мига, в който тя се появява на сцената с първата ария, до мига, в който се самоубива, тя не млъква.
Да.
Това са 3 часа, в които тя пее. И това нещо от един неопитен певец, това ще бъде абсолютно вокално самоубийство.
Да. После има ли умора?
Има, да.
Да.
Има.
Как се отразяват? Има ли преграк, нали?
Ми, по-скоро гласът е по-пресипнал, по-така, да, като през сито е минавал.
Да.
Но всичко се лекува. Няма яйца. Спокойно.
Не.
Та история с яйцата не съществува. Най-ново човек да хване салмонела. Една хубава пържола, един здрав сън. Общо взето така се лекува.
Бирата допустима ли е?
Абсолютно.
Нали?
Да, няма никакви проблеми. Даже много често след спектакли си събираме.
Естествено. Аз много се радвам, че поразбихме някакви такива митове.
Не, това са тия едни стари клишета от горе-долу 50-60 години на едни хора, дето ама той има спектакъл на Набуко в сряда и значи от събота мълчи и пише на жена си бележки. Не купи ми това, донеси ми еди кое. Не, това
няма.
Съвременният живот не може ти го позволи това нещо.
Точно така.
Аз имам колеги в Германия, които работят, които имат по 6 спектакъла в седмица.
Да. Да.
Значи
да,
ти
да,
колкото и да се пазиш, каквото и да правиш.
Разбира се. Да. Освен това, пазенето е, държите далеч от публиката, далеч от самото изживяване.
Да, ставаш един отчелник, ставаш какво? Да. Ставаш роб на собствената ти професия, чакам и аз съм живо същество.
Естествено.
Искам да ям сладолет навънка, 36 градуса.
И така, на 21 август, уважаеми слушатели, от 20 часа шедьовъра на Чайковски и Пушкин ще бъде представен от Софийската опера. Става въпрос за Евгений Онегин. Пред публиката на фестивала Музи на водата. Този фестивал е на Панчеревското езеро. Атанас Младенов ще бъде Евгений Онегин. Много благодаря за това гостуване. Изключително приятно ми беше.
И аз благодаря.
Успех
беше ми много
пожелавам.
Дано.